Imirimo y'abatumwa ikipando cha lenga ikumirimo na mutanda. Awe afike na kudebe na lustra. Kabiri moneni eko ali umusambi ishina lyakwe Timote. Umwana mwaume wa mwana kashi umuyuda wa chitetekero. Lelo wishi ali mwina hera. Wene ale shimikwe chisuma kubabu ananyi na bamu lustra na Ikonia. Paulo afa ilo kuti ae nankwe. Kabiri amubula no kumusembulula. Pamulandu waba yuda abali mumishiria. Pantubonse baishibo kuti wishi mwina hera. Awa ilo balea bala pita mumishi bale pela abantu ifipope ifia pingwirwe kubatumwa na bakalamba mu Yerusalemu kukufibaka. Eicho inkuta shala koshiwa mchitetekelo. Shala sanduruka impendwa ubushiku n'obushiku. Awe bala lenye mufrugia nechalo cha Galatia. Pakuleshwa kumpashwa mushiro kukulande chebo mwezia. Ile bafikire apalunga tene na Musia. Baeseshe ukuya mu Bitunia. Lelo mpashwa kwa Yesu tawaba suminishe iyo. Lelo ile bapitirefe mu Musia. Bate ntemukile kutroa. Ekwa moneke ichi mono kuli Paulo obushiku. Umwina Makedonia na iminina alemu papata na okutila.
Mwise mwabukire ku Makedonia na okutuafwa.
Awa ilio amwene ichi monwa. Ilio line tafwa ile kuya ku Makedonia. Pakwiru kukuti lesa na tuita kukuyabira kuli bene mbila nsuma. Echa pakufuma patroa, tualungeme kusamotroke mubuato. Nobu akonkapo kune Apoli. Kabiri pakufuma kulia tuwa ile kufilipi. Umushu wa pulamo mchalo cha Makedonia. Kabiri mpaso ya vena Roma. Na mumushu uyu tuapisha nshi kushimo. Pabu shukubwe sabata, tuafumine kunsa ya mpongolo. Tuwa ile kumbali ya mumana. Uko tuatire kuli apa kupepela. Eko tuaikele, tuaralanda naba anakashi abalongene. Kabiri umu anakashi ishina liakwe Ludia, kashisha washa akashika, uwa mumushu wata utria, uwa kushinshi munalesa, ala umfwa. Untu shikulu aiswile umutima kukuwa ngwefi alela anda Paulo. Awe ilio abatishiwe, naba munganda yakwe, ali tupapa atile ati.
Nga mwanengo kuwa chinka kulishikulu. Iseni munganda yandi. Emo muikale.
Kabiri ali tupatikishe. Awe ilo tualea ukwa kupepela. Ali tukumenye umukashana uwa lino mpashi wakalubi. Uwa mwenene ba shikulu wakwe ifyuma ifingi mukubuka. Wene akonkele Paulo na ifwe, alebirikisha ati.
Abantu basha bakwale so wapulamu. Bale vila kuli mwenshila epusikilo.
Awefyo ala chita ishiku ishingi. Lelo Paulo afitwa, apiribuka nokwebo mupashi ati.
Ndekwe vila mwenshina lia kwa Yesu Kristu. Ukufumamuli wene. Kabiri. Kwa fuminemo munchita ili aine.
Lelo bashukuru wakwe pakumono kuti na kuya kulolela kwabo kwa fiuma. Baikete Paulo na Sila. Baba kulile kuisano kuli bakateka. Na pakubatwala kuli bakapingula batile.
Aba bantu ba Yuda na bafunda ula muno mumushi Yesu. Nokubirishe ntambi isho tushasuminishiwa kupokelela na nguku chita fwewe na Roma.
Kabiri ibumba lyabe mine chapamu. Na baka pingula, bale Paula mala yabo, nokubafula, baebo kuboma kunkonto. Awa ilo baba pumine impumo ishingi, baba posele mchifungo. Nokukonkomesha kalinda wa chifungo kukubalindisha. Wene pakumfo kukonkomesha kwa msangoyu, aba posele mchifungo cha mukati. nokukakisha amakasa yabo mumakusu. Awo busuku pakati Paulo na Sila balepepa, baleimbila lesa amalumbo, na bafungwa balebakutika. Epapumikishe ukupona ekinku kume ekikalamba, ichalengele ichakulwa pachifungo kutenshiwa. Kabili apo pene, kuminshi yonse kwali iswike. Nefika kilo fyawo fyonse fyali kakwike. Awe kalinda wa chifungo pakushibuka mutulo, no kumona okuti kumishi ya chifungo na kwisuka, asa mwene olupanga ati njipai, pakutila na bafyuka abafungwa. Lera Paulo abirikishe shiwiri kalamba ati,
wichita chabipa pantu emwe tuli bonse.
Awe aitile fyenge no kuchirukiramo. Kabiri pakututuma no mweso pali Paulo na Sila, no kubafumisha panse atile,
mweba shikulu bushemfuile ukuchitashani ukuti mpusuke.
Nabo batile,
tetekela shikulu Yesu Kristu elio ukapusuka iwe naba munganda yove.
Kabili bala ndile chebo chakwa shikulu kuli wene na kuli bonse aba munganda yakwe. Kabili mushita idaine iabu shiku ali babulile aba sambile impumu. Kabili aba tishiwe apopene wene naba akwe bonse. Elio aba ninike kunganda yakwe atekele fya kulia kuli wene no kusekelela pamo na bonse aba munganda yakwe pakuti atetekele lesa. Lelo ilo bwacho luchelo baka pingula batu mine ba mushika abati,
kakule ni bali abantu.
Awe kalinda wa chifungo ayebele Paulo ifyebo efi ati,
baka pingula na batu menkombe ukuti mukakulwe. Eicho fumeni nomba, kabiyeni omutende.
Lelo Paulo atile kuli bene,
batu fopa wire pabantu, fweba chipingu ilwe mulandu, fwebe na Roma. Batu posele mchifungo, kabili nomba bushe, bale tutamfia kumbali mwa. Awe yo, lelo vesha bene, batufumiemo.
Bamushika baileba bakapingula ifyebo efi, nabo balitinine pakumfo kuti bena Roma. Kabili baileko balaba papata, awo babafumishe no kubalambalamba ukufuma mumushi. Awo pakufuma muchifungo baile kwa Ludia. Kabili ila bamona ababwa nanyina bali bakoseleshe no kufumako.